Читаем на татарском с Эйда онлайн. Сегодня слушайте и читайте вместе с нами отрывок из документальной повести Софии Валиев «Эньем». Это история эмиграции одной татарской семьи. Турган жирбес. Бисмилля итеп тур урныңнан, шайтан китсен мойныңнан. Әнимнең ягымлы тавышыннан уяндым. Яз иртәсенең нурлары бүлмәгә кергән иде. Әнием балаларны иркәли. Торыгыз инде, мәктәпкә барырга кирәк. Юынығыз, шешләрегезне туарагыз, ашарга утырыгыз, ди. Мин тәрәзәгә күз салдым, урнымнан тордым, әнигә ашханәгә чәй куярга чыктым. Мин урамга карадым. Анда кошлар сайрый иде. Рәхәт. Сарайда сыйры бастыра. Аны күргәч, сыйрны савып кереймме, дип әнидән сорадым. Ярый, сау да, сөтне кайнатырга куй, балалар эшсин, диде ул. 7 яш тулгач, мин әнидән сыйр саварга өйрәндем. Ул да миңа бу эшне курыкмыйча тапшыра иде. Сөт кайнагач, без балалар әти-әни белән чәй эчтек. Аннан мәктәпкә йөгердек. Ул өйдән ерак урнашмаган. Әнием укуларыбызда уңышлар теләде, кулын болгап калды. Әти-әниебез. Ауылда әтием Ибраһим улы Салихны кешеләр татар Салиха дип йөртәләр иде. Минем әти чиста күңелле, тырыш, туры сүзле кеше иде. Безгә һәр чак йылмайып, йомшак итеп эндәшә иде. Аның кычкырып сөйләшкәнен бер дә хәтерләмим. Әтием гармун, мандолина, скрипка, балалайка, гитарада төрле милләт көйләрен уйный иде. Аны күршеләр, хәтта урамдагы очраклы кешеләр туктап, тыңлап торалар иде. Ул кар урман, туган тел, үткән көннәр, сагыну кебек татар җырларын уйный иде. Аның башкаруындагы казах, уйгыр, монгол халыкларының борынгы җырлары да бар иде. Кайшакларда әти-әнибез гаилә концертлары оештыралар иде, анда без дә катнаша идек. Жумга әни безгә төрле дугаларны өйрәтә, Коръәнне аның тәэсирен укый. Шимбә кичендә әти безгә әкиятләр, туган тел, авылым, сукыр тавык, шүрәле кебек шигырьләр укыйды. Габдулла Тукай кем? Мәҗит Гафури кем? Алар кайда? Без нигә күрешмибез, дигән сорауларыбызга әти җавап кайтара, аңлата иде. Әти-әнием күрше йортларда яшәгән дус гаиләләрдә туганнар икән. Бала чактан бергә уйнап үскәннәр. Алар шушы чакларны искә төшерәләр иде. Ә безгә кызык, көлке иде. Әнием әтиемнән 4 яшкә кеше. Әтием һәр көнне аны уйнарга чакырган. Әбием әниемне иртән юындырып, матур итеп киендереп чыгара икән. Ә кич әни пышракка батып кайта. Әбием: «Фатима, болай үстіңні пышыратып, син нәрсе шыладың?» деп сұры. «Йорт салдық әни, итегіме салып, жир тошыдым» деп жауап берген әнием. Икінші күнні әтием қапқадан: «Фатима, әйде ойнибыз» деп шақырған. «Фатима, сізнің білән ойнарға шықмай, сіз туфрақ тошытқанға ол пышыранып қойтқан» деген әбием. «Йоқ, бүгін үй салмайбыз, туфрақ тошымайбыз, бүгін ат мінәбіз» деген әтием. Шулай итеп, аларның дуслыгыннан мәхәббәт туган. Алар ул чын мәхәббәтне саклаганнар, 9 бала үстергәннәр, авырлыкларга бирешмәгәннәр. Мин әнигә караганда әтигә эшләрендә күбрәк ярдәм иттем. Гаиләбездәге ир балалар миннән кешерәк иде. Әтинең малайлар башкарырга тиешле эшләрен үзем эшлидем. Сеңлем Гайша әнигә күп булыша, өй мәшәкатьләрен ул башкара. Зур апаларыбыз Сөйенгел һәм Зәкия шәһәрдә укыйлар. Җәйге каникулга гына кайталар иде. Бәләкәй чакларда авылда Корбан гаетен, Рамазан, Нәүрүз бәйрәмнәрен зур шатлык белән көтә идек. Корбан гаете безнең өчен аеруча зур бәйрәм. Ул килеп җиткәч, алка, мәрҗән, кулъяулык, баш яулыгы, дәфтәр, каләм, төрле уенчык һәм конфетларны ялтырауыклы кәгазьләргә төреп, әни безгә дә, авылдагы башка балаларга да бүләкләр әзерли иде. Гает көнне авыл балалары безнең өйгә беренче булып керергә ашыгалар. Әни әзерләгән бүләкләрен аларның һәр кайсына өләшә. Балалар алган бүләкләрен бер-берсенә күрсәтеп мактаналар. сүйенішлерінің шиге йоқ. Әти әни тәрбиесі. Бала шағыбыз бик ауыр шырға туры келді. Әммә әти білән әни бізгә мұны сиздермәділәр. Мәктәптән қайтқаш әнидән әкиет сөйләуін үтінәбіз. Олаларны қызық итеп сөйлей. Һәм әнә шундый бала булырға кирәк, мин шундыйларны яратам дип әйтә иде. Шуңа барыбыз да әни яраткан сыйфатларга ия булырға тырыштык. Белем алу әнә белән куйы казу ул. Тырышып укыгыз дип әйтә иде әни. Әни еш кына фикерен шигыр белән аңлата иде. Кеш безгә камыр басу, пилмен ясауны өйрәтә, үзе берәр шигыр сөйли иде. Әүәле дөньяда җир юк, су гына булган диләр. Анда йөзгәннәр имеш, тик чын белән ялган диләр. Бу ике дошманга Тәңредән бирелгән бер көймә, без утырганнар көймәгә берсе каршы берсенә. Күп тә йөрми, чын белән ялган чыгарганнар сугыш. Булмаса дуслык, җитә бит сугышырга бер юк эш. Көчле кулы белән ялган чынны бер суккан дидә, шын батып киткән ди, шыкмаска җиһанга мәңгегә. Бу Габдулла Тукайның шын белән ялган шигыреннән үзек. Балалар, гыйлемне вакытында алырга кирәк. Олыгайгач фикерләү сәләте кими. Тагын бер нәрсә әйтим. Балалар, һәр вакыт шынны сөйләргә кирәк. Ялган үзе зур гынах. Ялганчының йорты янган, беркемдә ышанмаган ди. Без әнине тыңлап утырып, пилменнең ясалып беткәнен дә сизмибез. Әни безне бүлмәгә узата, догалар укый. Әни белән әти авыр шакларда да 5 намаз Әни белән әти авыр шакларда да 5 вакыт намаз калдырмады. Ураза тоттылар. Һәр кишне йокларга ятар алдыннан безгә догалар укыдылар. Ислам дине, пәйгамбәрләр турында сөйләделәр. Әтием янына ерактан төрле эш буенча кешеләр киләләр. Авыл кешеләре өйгә кергәндә тәмәкеләрен идәнгә ташлыйлар һәм аяклары белән изәләр. Нигә алай тәмәкеләрен урамда ыргытмый дип Гайша идән юа башлады. Тәмәке тарту бик зыянлы, әмма бу нык таралган гадәт. Килгән кешегә өйдә тәмәке тартмагыз дип әйтте ул хөрмәтсезлек күрсәтү була диде әтием. Уяла белмәгән кешегә булай кылсаң уят дип әйтеп булмыймы соң әти? Кеше күңелен ауырттырасым килмей шул балакайым. Уф, әти булмаса үзем әйтим, диде Гайша. Тукта, без булай эшлик. Бер кагазга тәмәке тартмагыз, идәнгә түкүрмәгез дип язып куябыз да ишеккә әләбез. Әйе, бу әйбәт фикер, диде Гайша. Әти бераз уйланды да, юк, өйгә килгән кешегә алай әйтү әдәпсезлек булар. Шыдагыз инде. Алар да юылган идәнгә түкүрмәс, диде. Шулай итеп, аның белән ризалашырга туры килде. Җәй көннәрендә без 1-2 айга Күктау урманына китә идек. Туганнарыбызның балалары да безнең янга килә иделәр. Җәйге айлы матур киштә бөтенебез әни тирәсенә җыелабыз. Җырлаганын, шигырь укыганын тыңлыйбыз. Аннан ул балалардан мин күп сөйләдем инде. Кайсыгыз тагын әкият белә дип сорый. Мин бер әкият тә белмим, ди күрше баласы. Өебездә әкият сөйләүче юк. Ярый, моннан соң мине игътибар белән тыңлагыз. Бүгенге әкиятнең кыскача эчтәлеген иртәгә сездән сорармын. Бала шатланып, әти-әнигә дә әкият сөйләрмен ди. Әни тәрбия йөзеннән бераз нәсихат бирергә дә онытмый. Мин сезгә белгән берничә нәсихатымны дә сөйлим әле, диде. Бала кайларым, үзегезне түбән дәрәҗәле кешеләр белән чагыштырмагыз. Мин аннан акыллырак дип мактанмагыз. Үзегездән югары, белемле, акыллы кешеләргә тиңләшегез. Мин шундый булу өчен тырышып укырга, гыйлем өйрәнергә тиеш дип уйлагыз. Без әкият тә, нәсихәт тә тыңлап, уйнап көлеп өйгә кайттык. Әти-әнидән күчкән бу асыл сифатлар безне нинди генә авыр көннәр килсә дә, кыенлыкларга бирешмичә, кеше булып үсәргә һәм яшәргә өйрәтте. С проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский» вы слушали отрывок из документальной повести Софии Валиев «Эниен». Семья Софии Валиев живет в Австралии. Она посвятила это произведение истории иммиграции своей семьи. Слушайте и читайте с проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский» произведения татарских и зарубежных писателей, классиков и современных авторов. Нас найдете во всех соцсетях. Telegram, Facebook, Instagram, ВКонтакте, также мы есть YouTube. Ищите Айда онлайн. Изучаем татарский. Соболагыз.